Biden ye Oktoburu kalo binkani ninnu kɔ nka a ye dankarili faso jama kan Gaza jatew lagosi. A sinsira a kan k'a fɔ ko ale ni Kamala Harris demokratiw ka musobɔ bɛ taama la juru tilennen gɛlɛman dɔ de kan ka kɛɲɛ ni fitinɛ nin ye min kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ l'Ameriki jamanakuntigi ɲini kalataw kan kalo nataw la. Faso jama sɛgɛnna kojugu ɲinan san kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni fitinɛ ninnu ye Biden ka laseliw la kunnafoni bataki dɔ kɔnɔna na. Biden ye kofɔli kɛ Oktoburu kalo tile wolonfila jahanama dankaridiw kan a yɛrɛ bolo tɔgɔ tɛ min na ko Harris ni ale yɛrɛ danatigɛlen don banisirala ka lakanali waleyaliw kan Iran ɲɛ ani a dɛmɛbagaw Hamas ka bɔ Gaza Hezbollah ka bɔ Liban ani Yemen Yutu ɲɛ. Biden ko Oktoburu kalo tile wolonfila kɛra Palestine jama ka don dibilenbaw ye nga a ko k'ale ni Harris tɛna u bolo jigi fiyewu ko f'u ka bɛnkan sɔrɔ maramafɛnw sɛmɛliw la Gaza. U ka laseliw la Biden ni Harris fila bɛɛ ye a yira k'a fɔ k'u be basigi ani bɛn ladilaniw de fɛ diplomati siraw k'a sɔrɔ banisirala bɛ ka Liban susuli minnu kɛ yaasa ka Hezbollah kɔkari dɔrɔn ne tun ye bɛn ladilani siraw ye olu bolo. Biden ye kangari gɛlɛn gosi banisirala ye k'u kana maga Iran ka taji bɔ yɔrɔw la ni taji sɔngɔw yɛrɛ ni haminaw ye min bɛ se ka l'Ameriki sɔrɔ nasiraw ani Harris ka sugandiliw k'a kɛ jamanakuntigi ye bila gɛlɛyaw kɔnɔna la. Trump ma kuma kosɛbɛ arabula dafila fitinɛ ninnu juguyaliw kan a ka yɛrɛ kofɔw senfɛ nga a ye kuma ta waati minnu na a ye jalakiliw bila Biden ani Harris kan ka kɛ fitinɛ ninnu kɔkɔrɔmadonbagaw ye.